Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni wakati mwingine sasa wa kusafiri pamoja katika VOA Express, ikiwa ni matangazo ya nusu saa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Tunasema happy Mashujaa Day kwa Wakenya hii leo, wakiwa wanasherekea siku ya mashujaa ambayo ni ya kuwatambua mashujaa wa zamani na wale wa sasa. Naitwa Salma Mohamed, karibu, tuna mengi tumekuandalia.
Nikukumbushe tu kwamba ni Oktoba tarehe 20, kuna mengi tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni pamoja na gereza kuvamiwa na waasi wametoroka huko Beni, Kivu Kaskazini.
Na huko nchini Misri inaendelea kuhoji shughuli za kongamano la wiki ya maji mjini Cairo. Pata mengi katika taarifa hiyo.
Na vile vile tutakuwa na unaovuma mitandaoni.
Na ikiwa ni miaka 68 ambapo Kenya imeweza kutambua mashujaa wake siku ya leo.
Lakini kwanza tuanze na taarifa kuu. Wafungwa zaidi ya 1400 wametoroka katika gereza la Kangani baada ya watu waliokuwa na silaha kusemekana kuwa ni waasi kushambulia gereza hilo. Hizi ni habari kwa mujibu wa meya wa mji wa Beni, Kivu Kaskazini, ikiripotiwa kuwa baadhi ya wafungwa katika gereza hilo walikuwa ni watu wagonjwa. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Asel Malvika.
Kaporale Naliga, mmoja wa wafungwa waliobaki ndani ya gereza ya Kangwai mjini Beni baada ya shambulizi la watu wenye silaha na wafungwa zaidi ya 1300 kukimbia, asema yeye amefanya miezi misita katika gereza hiyo. Walishambuliwa kwa saa za usiku.
Tukapata mlango wanaingia ndani na sema tukoje Beni. Na sisi tunataka kwenda. Wanaingia na pimbe kubwa pika vingine baadhi kwa force. Sisi tukataka tunaona hii ni haje. Tunaenda na haje. Amelikuwa maimani. Mungu wetu ngoja tu.
Wafungwa katika gereza hiyo wote wamekuwa pamoja kama anavyoeleza.
Tunakalaga jet na sivile na nalu sivyo tunakuwa kwa timu hapa atupatage nje adui nje tunakwanda hapa tunakuwa sivyo tunakuwa tete.
Kiongozi wa mji wa Beni Modeste Bakwana Maha kisema walioshambulia ni waasi wa ADF.
Siable kuile kuu na ni wa ADF pour la plupart. Ndio wenyewe wamefika kukombola wenzao, na unasikia tomonyaji ya kuwa mfungwa moya wakati walimwacha huru wakampatia silaha kusema ni watu yake, na tulijua huyu mfungwa ni ADF wakati wenye walimfungula wanakuja mpatia silaha ala prison. Zikonesha hakuna mashaka ni ADF mwenye alikuja fungula prison.
Wafungwa zaidi ya 1300 wakitoroka gereza baada ya waasi kushambulia walinzi waliokuwa wakilinda gereza hiyo kubwa ya Beni.
Kuna position mbili juu ya gereza, na hizo position mbili zote zilivamiwa kwa meme mmoja.
Kiongozi wa vijana akisema wafungwa hao kukimbia ni tatizo kubwa kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wengi miongoni mwao ni waasi.
Nao ambao wamekuja mpaka wabomoe prison, wao wanaweza sema wameweza misio yao, lakini wametesa inchi mzima wameitesa, kwani hawa watu hawakukuja huku kwani walitenda vitendo vilivyofurahisha inchi.
Sio mara ya kwanza gereza hii ya Beni kushambuliwa na watu wenye silaha, akisema Mfunza Bayengo, mbunge wa Beni akiwa katika bunge la Kivu Kaskazini.
Ni mambo ya huruma, kwani prison ya Kangwai, hii jela ya Kangwai imevunjwa mara nyingi, si mara ya kwanza. Nini walijua kunakuwa elfu na zaidi ya mabandia wale wanaoita kifaranchi wa criminal wa ADF wakipatikana hapo, waliwaacha miaka mbili, miaka tatu pasipo kuwasambisha ili wawapeleke hata kwa majela zingine.
Utafiti ukiendelea kuwatafuta wafungwa waliokimbia. Oster Malvika, Sauti America, Goma.
Naam, ripoti yake Oster Malvika akiwa kule DRC Congo. Kwingine kwa Misri imeendelea kuhoji shughuli za kongamano la wiki ya maji mjini Cairo kwa siku ya tatu mfululizo. Miongoni mwa wahudhuriaji wakuu ni mabalozi wa nchi mbalimbali, wataalamu wa masuala ya maji na uchumi waliofika kujadili mambo yanayohusiana na usalama wa maji, uwekezaji na maendeleo kwa ujumla katika nyanja hiyo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo ripoti kamili.
كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقده.
kwenye kikao cha ufunguzi wa shughuli za kongamano hili, waziri mkuu wa Misri Dr. Mustafa Madibuli amesisitiza kwamba licha ya kuwa nchi nyingi kipindi hiki zimeweka mkazo juu ya safari za anga kimataifa kwa ajili ya kudhibiti maambukizi ya janga la COVID-19, lakini bado nchi yake imeendelea kutilia muhimu kongamano hili linalowaleta pamoja wataalamu wa maji na wasomi mbalimbali wanaotilia muhimu kadhia hii kwa lengo la kuboresha ushirikiano kati ya nchi na nchi nyingine, hasa katika masuala ya maji. Wazungumzaji 150 kutoka mataifa mbalimbali wanaoshiriki hapa wanaona kwamba kuna manufaa makubwa zinapofanyika shughuli kama hizi, hasa kwa nchi zinazoshirikiana kijimbo katika maji. Anaeleza mhandisi Sibai, msemaji kwa jina la Wizara ya Maji nchini Misri.
هذه المنصه تعتبر
kuwepo kwa jukwaa hili kunazingatiwa kuwa ni jambo kubwa kwa watu mbalimbali wanaojikita kwenye nyanja hii, hususan chini ya kivuli cha mabadiliko ya hali ya hewa tulionayo hivi sasa. Aidha, miongoni mwa vikao vinavyofanyika hapa ni kujadili maendeleo na namna ya kunufaika mno na maji kwa nchi zinazoshirikiana kwenye mito. Leo ikiwa ni siku ya tatu kwa wahudhuriaji kukutana hapa, ni kwamba tayari wawakilishi wa Umoja wa Ulaya nao wameshafanya vikao na kuangazia uwekezaji katika sekta ya maji, hasa kwenye maeneo ya nchi za Afrika Kaskazini. Mbali na hayo, Umoja wa Ulaya kupitia kongamano hili umezungumza na Wizara ya Maji kwa lengo la kupata ushirikiano na serikali ya Misri ili kuangazia changamoto zilizonazo ndani ya wakati huu. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, waziri wa maji na umwagiliaji nchini Misri, Mohamed Abdullahi, amesema kwamba swala la Ethiopia na ujenzi wake wa bwawa la maendeleo pia ni katika mambo yanayoendelea kutupiwa macho na wataalamu wa maji.
Sasa النهضه هو احنا بنناقش
kuhusu bwawa la maendeleo la Ethiopia, sisi bado tunaendelea na mazungumzo yake, kwani kuna wataalamu wanaendelea kujadiliana kuhusu hilo. Kwa hakika fikra hizi zinazojadiliwa hapa bila shaka kutakuwa na watu wengi wanazifuatilia. Kuna Waethiopia wengi nao wameshajisajili kuhudhuria kwenye kongamano hili. Tutaangazia mambo mengi tu ambapo nao kwao ni fursa kuingia na kujadili. Huenda kupitia mkusanyiko huu tukaja na kitu kipya katika fikra zitakazotusaidia kwenye hali tulionayo hivi sasa. Hii ni mara ya tatu kufanyika kwa shughuli za kongamano hili la wiki ya maji ya Cairo, ambapo mwaka huu 2020 kauli mbiu ni usalama wa maji kwa ajili ya kuleta amani na maendeleo kwenye maeneo yaliyo na ukame. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni ripoti yetu huyo Mbinda akiwa mjini Cairo. Na umesikia taarifa ya kwanza hapo kwamba kuna vurugu katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini. Mambo mawili: mtu amefungwa gerezani, mtu ni mgonjwa mle ndani, kwanza hana uhuru, kisha ya jela inavamiwa na watu walio na silaha. Inakuwa ni hali nyingine mbaya sana na ya kutisha.
Kizungumkuti hicho katika nchi ya Kongo ambayo ina tatizo la kukabiliana na waasi hao ambao wanahangaisha wananchi kila uchao. Na hili basi, katika sherehe za mashujaa tumeona kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza hafla hiyo na akazungumzia masuala muhimu sana, ikiwemo pia kugusia siasa za BBI pale katika hali ya kimafumbo.
Na pia amewatuza watu wanaotajwa kama mashujaa kwa mengi waliotoa mchango katika nchi ya Kenya.
Na vile serikali yake imetoa nafasi, watu wamepata kazi, vijana, na amezungumzia hayo pia katika hotuba yake.
Unaendelea kupokea matangazo hayo katika VOA Express, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unafuatilia pia matangazo mtandaoni pale katika internet www.voaswahili.com. Hivi punde Harrison Kamau anatuletea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa huenda Sudan ikaondolewa kwenye orodha ya mataifa yaliyofadhili ugaidi iwapo itafuata makubaliano ya kulipa fidia kwa mamilioni ya dola kwa familia za Kimarekani zilizoathiriwa na ugaidi. Kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika mapema leo, Trump amesema habari njema, serikali mpya ya Sudan imepiga hatua kubwa kwa kukubali kulipa dola milioni 335 kwa wahanga wa ugaidi pamoja na familia zao. Hilo likifanyika, basi nitaondoa taifa hilo kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi, kwa kuwa hatimaye haki ya watu wa Marekani imepatikana, na hiyo ni hatua kubwa kwa upande wa Sudan, ameongeza Trump. Hatua hiyo huenda ikafungua tena milango ya kimataifa kwa Sudan kupokea misaada ya kimataifa inayohitajika sana ili kukwamua uchumi wake. Huenda pia ikafungua njia ya kidiplomasia kati yake na Israel, wakati utawala wa Trump ukijitahidi kuimarisha uhusiano kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameshukuru Trump kupitia ujumbe wa Twitter akisema kuwa vikwazo vilivyowekewa taifa lake vimewaathiri vibaya. Amesema kuwa watu wa Sudan hawajawahi kuunga mkono shughuli za kigaidi na kwamba hatua ya Marekani itasaidia sana wakati taifa lake likijitahidi kukumbatia demokrasia. Duru ya pili na ya mwisho ya mdahalo kabla ya uchaguzi wa rais inaonekana kuwa inasonga mbele hapa Marekani, kanuni mpya zikiwa zimewekwa ikimaanisha kuwazuia wagombea kuzungumza moja kwa moja juu ya mwingine. Rais Donald Trump alielezea kutoridhishwa na mpangilio wake kwa ujumla, akiwaambia wanahabari jana Jumatatu kwamba anadhani si haki hata kidogo atakuwa sehemu ya mdahalo huo huko Nashville, Tennessee siku ya Alhamisi. Nitashiriki lakini si haki hata kidogo kwamba wamebadili mada, na haki kabisa kwamba mara nyingine tena mwongozaji mdahalo atakuwa anapendelea upande mmoja, Trump amesema. Kristen Welker, mwandishi wa White House wa kituo cha televisheni cha NBC anaheshimika sana, atakuwa mwongozaji mdahalo huo na atawauliza maswali Trump na mpinzani wake mdemokrat Joe Biden kuhusu mapambano ya COVID-19, familia za Wamarekani, maswala ya rangi, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa taifa na uongozi. Kampeni ya Trump imesema mapema jana kuwa mdahalo ni vyema elekeza zaidi kwenye maswala ya kimataifa. Rais wa zamani wa Honduras Manuel Zelaya anashiriki katika awamu ya tatu ya chanjo ya virusi vya corona mjini Caracas jana Jumatatu. Televisheni ya taifa la Venezuela imemwonyesha Zelaya akipigwa sindano ya majaribio ya chanjo aina ya Sputnik V mjini Caracas. Venezuela ni nchi ya kwanza ya Amerika Kusini kushiriki katika utaratibu wa majaribio ya chanjo. Wataalamu wa magharibi wamehoji juu ya chanjo na utayari wa chanjo ya Sputnik V kwa ajili ya majaribio kwa watu wengi, wakielezea kwamba Russia imefanya majaribio kwa chanjo hiyo kwa kundi dogo kabla ya kufanyia majaribio kwa watu wengi zaidi. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepuuza ukosoaji huo, akielezea kuridhishwa na Zelaya kushiriki katika majaribio.
Basi ni wakati wa barazani hivi sasa, na moja kwa moja tunakwenda katika swali letu la mjadala ambapo tumetuma kupitia kurasa yetu ya FB page ya VOA Swahili. Hapo awali tumekuuliza hivi, nani unamchukulia au kumuenzi kama shujaa katika maisha yako?
Kumbuka katika nchi ya Kenya leo ni siku kubwa ya kuwakumbuka mashujaa wa kale na mashujaa wa kisasa. Na hapa tuna wengi wametuma ujumbe kwa njia ya kusoma na wengine wanataka kupigiwa simu.
Na awali basi tunakwenda kwake George Ochieng ama Ochieng George wa Kakamega, Kenya, akisema katika ujumbe kwamba hilo ni swali zuri sana maishani mwangu, mamangu ndiye shujaa, tumtafute.
Asante. Mimi yule ninayemtambua kama shujaa wangu siku ya leo ni mamangu mzazi, ikizingatiwa kwamba mimi nimelelewa na mzazi mmoja ambaye ni mamangu. Licha ya kwamba kuna changamoto mengi ambaye yeye mwenyewe alikuwa akiyapitia, aliweza kutusaidia, kutufundisha na kutupeleka shule pale alipokuwa anajiweza. Na mama, kuna mengi sana ambayo alipata kunifundisha. Hata wakati huu mimi pia nikiwa na familia, ninajaribu sana kueleza familia yangu yale ambayo nilikuwa nafundishwa na mamangu. Kwa hivyo mamangu pale alipo, hasa katika kile kijiji cha Ugenya katika kaunti ya Siaya, namshukuru sana na ninamtambua kama shujaa wangu. Kwa majina yake ni Agnes Agutu Odur. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Na naona salamu zako atazipokea, hii ikiwa ni siku kubwa pia hapa nchini Kenya, ikiwa ni siku kubwa ya kitaifa kuwatambua mashujaa.
ikiwa leo ni siku ya mashujaa, basi pia wacha niweze kumfikia salamu za kipekee mzazi wangu Agnes Agutu Odur pamoja na familia yangu kwa jumla, na waambia kwamba waweze kusherekea siku hii ya Shujaa Day kwa njia iliyo nzuri kabisa.
Asante. Kutoka Kenya tuelekea Tabora, Tanzania, tumtafutie Priscus Sambaya. Naona yeye ana shujaa mkubwa sana hayati katika bara la Afrika.
Asante mzee mtangaza. Na mwenzi hayati Muhammad Gaddafi kwa mchango wake aliyoweza kwamba nitaka kutuunganisha sisi wa Afrika na tuachane na tegemezi tunayotegemea kutoka kwa wazungu. Sema kwa bahati mbaya viongozi wengi wa Afrika kwa sababu walikuwa na unafiki walishindwa kutimiza ndoto ya hayati Gaddafi, ndipo walipoona kuanza kumfanyia mambo yasiyoeleweka, wakasema kwamba anaua raia, wakamvamia, akasema kwamba atapigana mpaka kiwe na mwisho na damu, na akaweza kutekeleza hilo. Ndio mtangazaji, kwa hiyo ndio shujaa wangu ninayemuona mimi, shujaa wa Afrika ni kama huyo Gaddafi, kupitia haki za Waafrika wenzetu.
Sambaya, asante sana kwa kutueleza hayo yote. Kwako wewe, Gaddafi unamuona kama shujaa, ni mambo gani ambayo mengine aliyafanya ambayo unayakumbuka sana kwa ushujaa wake?
Mambo ninayokumbuka kwa Afrika ni pamoja na kutaka Waafrika tuungane na tutumie sarafu moja inayoitwa dinari, na akataka kwamba tuanzishe benki ya Afrika ambayo nchi za Kiafrika watakuwa na kopeshana sisi kwa sisi, tuachane na zile sera za kuwapigia magoti wazungu. Kwa hiyo mimi hapo niliona ni kitu kizuri, kwa sababu wazungu wamekuwa sio wazuri sana kwenye rasilimali zetu, wanatupiganisha wao, wananufaika na rasilimali zetu huku wanatuacha sisi tukiwa bado maskini.
Asante, tumepata kauli yako kuhusu hayati Gaddafi.
Asante ndugu mtangazaji.
Haya, twende kazi.
Naam, tuona jumbe ni nyingi, tutaangazia baadhi zao. Nianze na ujumbe wake Godfrey Reni. Huyu anasema kwamba number one ni Mungu, number two wazazi wangu hasa mama yangu, wakiwa ndo mashujaa wake hao.
Naye Jean Pierre Kefa Junior, sijui kama yuko Rwanda au Congo, lakini majina ni huko, anasema baba yangu ndio kila kitu.
Naye Onesma Sanga anasema bibi yangu mzaa mama ndiye shujaa wangu, maana alipokea kijiti cha kunilea nikiwa bado mtoto wa miaka 6 baada ya mamangu kutangulia mbele za haki.
Kwa mwisho hapa ni Rogatus Bihali Nyarema, anasema yuko Kigoma pia Tanzania. Mimi na mwenzi shujaa wangu mwalimu hayati Julius Nyerere ndiye mtu aliongoza nchi kwa matashi yasiyo ya kibinafsi bali kwa Tanzania wote.
Nimalizie na ujumbe wake County Liambo, huyu kutoka TZ. Yeye anasema mama yangu mzazi ndiye shujaa wangu. Tunaona wakina mama wamepongezwa sana, ni mashujaa bila shaka. Hongereni sana kina mama.
Ni kweli kabisa Falma, zile message nimesoma leo katika mtandao wetu wa Facebook, kina mama wamepata asilimia zaidi ya 80. 85 hivi kwa wale watu waliotuma ujumbe. Na kuna ujumbe umenigusa roho hapa. Kuna mtu amesema mamangu marehemu sina cha kumlipa kwa wema aliyonitendea. Imenigusa sana.
Inaonekana kina mama wanafanya kazi kubwa sana kwa watoto wao. Asanteni sana kwa wengi mliochangia. Kumbuka basi usikose kushiriki katika mjadala wetu wa barazani kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi, ukitembelea kurasa yetu ya FB page ambayo ni VOA Swahili. Utapata basi mada ambazo tumeziweka pale, una fursa ya kuchangia.
Na hii ikiwa ni siku kubwa kwa Kenya na jirani wengine Afrika Mashariki wanafuatilia sherehe za Kenya, tunasema sasa safari hii haikosi burudani.
Bila shaka, na ndiposa tunampisha inosabie kijana mataka sana huyu kwa densi yani pale, na tutoa jasho hapa na kibao chake Olandi.
Some of you niggas better run.
In us, fuyele de baye, fuwaye de baye.
Jizo,
fuyele de baye, fuwaye de baye. Foto swana kala, foto loba.
Nada.
yani hapo bwana, kama mauno haendi basi itakuwa ni tabu sana.
Kijana huyo ameimba yote pamoja na Diamond
kabisa, na kibao hiki basi ni kibao cha hivi majuzi na tayari kimepata ushabiki mkubwa sana, milioni 11. Lazima imeugusa
na tuwaliwaze ndugu zetu Kongo kule wanaokabiliwa na vitisho vya wasi. Nadhani wimbo huu pia umekuja wakati mzuri sana kwa wasikilizaji wetu wa VOA Swahili.
Na baada hayo basi tunaangalia kero langu katika kitengo chetu, ambapo mila zilizopitwa na wakati zimetajwa kama kikwazo kikubwa katika maendeleo ya umma. Mfano nchini Kenya, mila zinazombagua mtoto wa kike katika jamii. Mwalimu Benjamin Ngala anasema kasumba hiyo inamkera sana.
Kitu kinachokera, mambo ya kitambo wanabagua, kuchukula mila zimepitwa na wakati. Nakerwa na kuona msichana wa kike, aza kwanza mambo yamepitwa na wakati, watoto wasome au wa kike. Wanawake sasa hivi tunaona wanapeleka magari makubwa kuliko wanaume. Tunasema tuendeni sambamba, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote ni sawa na wote walizaliwa. Kitambo kwetu ulikuwa msichana akizaliwa hawezi kupata kurithi, lakini saa hii katiba ilikataa. Mtoto ni mtoto. Kuna kasumba, mtoto anakuja, msichana ameenda kukosana na bwana, anarudishwa hapa, anaambiwa una pahali pa kukaa, alizaliwa wapi? Si alizaliwa hapo. Kwa hivyo watoto wote kwa Mungu ni sawa, mke mume. Kwanza wanapeleka magari saa hii, wana maharia, maprado, waache FGM kukeketa wasichana. Iliisha hiyo. Hiyo ni mila ilipitwa na wakati. Imenikera sana. Tamaduni nyingine ambayo ipendezi ni hii mambo ya urithi. Mtu anaachiwa ploti, anaanza kuuza, ameachiwa na babu yake na babake, anauza, anamaliza. Babu aliachiwa na baba, na wewe unakuja kuiuza. Kama hawa wazee hawakuacha, ungeipata wapi? Imenikera sana. Hizi mila tuende na wakati. Zina faida, lakini tuangalie zile zinatufaidi kijamii, lakini zile ambazo zimepitwa na wakati tuziache. Tuna wengi wamejengwa, anasema nikija kujenga gorofa huko kwetu itarogwa, ambapo ni mila zimepitwa na wakati kabisa. Mimi naongea watoto wakuje developments, maendeleo walete nyumbani. Sasa mimi changu ni kuongea, mimi ninavyoongea hapa ni mwalimu, nimekaa huko Kwale. Kitu nasema watu waache mila potofu, waishikilie vile mambo yanaenda, waaje yale yaliisha, tuangalie pale penye maendeleo. Manake tukianza hivyo, utaona watu wakutulizia maendeleo, mutaanza kushikwa na mila zenu. Tuache mila potofu. Watu wanaendelea na hiyo ndio wananikera sana, kama mimi mwalimu.
Ameelezea kero lake na ameleweka. Sasa tunasonga mbele katika kile kitengo cha yanayovuma mitandaoni, ambapo leo hii tunaungana na mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiangazia mengi yanayozungumziwa katika mitandao mbalimbali na pia katika vyombo vya habari. Kazi kwako Mkamiti.
Naam, kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na WhatsApp, kinachoangaziwa zaidi ni kuhusu kufunguliwa tena shule nchini Kenya, huku kukiwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, ambapo sasa inatia shaka juu ya kufunguliwa tena kwa shule hizo. Nao wawakilishi wa walimu pamoja na wazazi wanataka tahadhari ichukuliwe. Kama unafuatilia vyema, kwa msikilizaji uliyepo nje ya Kenya, ni kwamba wanafunzi wa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4 wapo mashuleni tangu Oktoba 12, na wanafunzi wengine wote wanatarajiwa kufuata baada ya wiki mbili. Lakini mpango huo sasa upo hatarini. Kisa na maana ni kwamba Wizara ya Afya Kenya haijapata mwangaza sahihi baada ya asilimia ya wagonjwa wa corona kuongezeka mara tatu, hatua ambayo inaweza kusababisha kurudi kwenye masharti makali yaliyowekwa hapo awali. Sedesia Owamwachi anaandika, maambukizi ya corona jameni yameongezeka kila mahali duniani, hususan Ulaya, sio Kenya pekee. Hivyo isionekane ni jambo la ajabu kwa taifa hilo, ila kuchukua tahadhari ni muhimu. Wamtata anasema, jamani, COVID-19 inatisha kweli. Mbona kila kuchao kunaibuka jipya? Lini tutaondokana na neno COVID-19? MNM ameandika, ndugu, hili ni janga tu kama yalivyo mengine yaliyotangulia. Litaisha, lakini historia haiwezi kufutika. Muhimu ni wewe na familia yako endeleeni kuchukua tahadhari za kuvaa barakoa kila mtokapo nje ya nyumba, msingoje kufundishwa. Miss Mariam Square anaandika, anaungana na wewe, tahadhari ni bora. Barakoa zipo na zitaendelea kuwepo kila mahali, madukani, mitaani, popote pale zipo. Katika habari nyingine zinazoelezewa ni kuhusu kampeni za uchaguzi zinazoendelea nchini Tanzania, ambazo zinawahusisha wagombea kutoka vyama mbalimbali kunadi sera zao kwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 28. Sufiani ameandika, hakika siku zimeisha na mengi tunayasikia kwa wagombea hawa, hususan walimu upewa ahadi nyingi kutoka kwa wagombea, lakini maisha ya walimu yapo pale pale. Kavishe ameandika, kwa kweli walimu wanatakiwa kupata mazingira mazuri ya kuangaliwa, kwani bila wao hata hao wazazi wetu wanaonadi sera hivi sasa wasingeweza kuwa wagombea wazuri bila kupata elimu nzuri kutoka kwa hao walimu. Naona muda nao unanikimbia kweli kweli. Kutoka meza ya yavumayo mitandaoni hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawarudisha studio 15 za VOA Mombasa kwa Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Haya, muda basi ndio huo unaendelea kutupa kisogo, na tunakwenda katika swali letu la leo, ambapo tumeuliza, je, unafikiri picha za warembo zinatumika kutapeli watu kwenye mitandao?
Nchi mbalimbali eh? Si Marekani, si Uingereza, si Kenya, si wapi?
Unabisha hodi eti eh?
Tunaye hapa mchangiaji wa kwanza, Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Mashariki mwa Kongo, anasema hivi: kwetu sisi watakatifu sana, picha za warembo hazitutishi, tunaona tu ni wajinga.
Nyangoha Samson asemaje huyu? Asema kweli inachangia sana, sababu wasichana wa siku hizi wanatumika kama biashara.
Naye Honeste Malay wa Buncho, Dar es Salaam, anasema ndio zinawatapeli sana watu, tena kwa kiwango kikubwa.
Ahadi Fadhili Fidele, huyu anatoka kule maeneo ya DRC, Maniema, Lubutu, Saliboko, asema nawapenda sana wote watumikao kwa mitandao ya kijamii.
Nikamilishe na Emma William, anajiita kijana kutoka Tanga, wala sio Tandale, huu ni ulimbukeni na ushamba. Mtu humjui, humuoni, humsikii, kisha mawasiliana naye tu na unakubali anayotaka.
Msikize mmoja, huyu anasema anajiita Clinton Mkalinga, ukitapeliwa ni ujinga wako, unakuwa hauna akili.
Onyo hilo.
Kali sana hiyo.
Mitandao ina mazuri lakini pia ina mabaya.
Basi ndio hivyo, tunafika kikomo cha VOA Express siku hii ya leo. Ni siku ambayo kina mama wametambuliwa kama mashujaa. Tunasema hongereni sana kina mama. Kutoka kwangu Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Safari ya VOA Express inatia kikomo. Abiria wamekwisha shuka na sisi tunakunja virago na kukuaga kwa heri.